кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. Днес ще говорим как слънцето влияе при пациентите с атопичен дерматит, с псориази, с акне, но и с други кожни заболявания. Наши гости в този епизод са доцент Джана Казанчиева, дерматолог в клиниката по кожни и венерически болести на Университетска болница Александровска, и Ива Димитрова, председател на Асоциацията на хората с псориазис и псориатрични осложнения. Здравейте и на двете!
Здравейте!
Здравейте! Здравейте, доцент Казанчиева! Нека да започнем с един по-общ въпрос. При кои кожни болести слънцето е най-непрепоръчително и защо?
Разбира се, при фотоалергиите и фотодерматозите, тяхното име е такова. Това са заболявания, при които пациента не бива да се показва на слънце, и естествено някои генетични тежки заболявания, като ксеродермапигментозъм, при които слънцето е просто смъртен враг на кожата. Но за щастие това са редки заболявания.
Госпожо Димитрова, запознати ли са пациентите според вас с вредите от слънцето, ако имат кожно заболяване? Вие като председател на пациентска организация, какви запитвания срещате? Какво ги вълнува хората? Изобщо интересуват ли се в тази посока?
Пациентите в България смятат, че си знаят всичко. Това е първото. Второто, като кажем слънце, смятаме, че слънцето е някаква панацея и лекува всичко. То лекува от гъбички и пъпки до тежки дерматологични заболявания. Тук е голямата грешка. Смятаме, че ако се изплющим на слънце цял ден, плаките ще изчезнат с магическа пръчка, понеже слънцето помага. Голяма грешка. Слънцето при кожа псориатична, атопичен дерматит, уртикария, витилиго и да не изборявам нататък, както помага, така може и да вреди. И тук е умерената доза, както и препоръките на дерматолозите. Колко слънце, в кои часове от деня и с какви мазила да се мажем преди и след слънце. Не може да очакваме, че ако се печем всеки ден в продължение на седмица от 2 до 5, кожата ще се чувства добре. Ими не, няма да се чувства добре.
А какво ви питат? Задават ли все пак въпроси? Интересуват ли се?
Да, въпросите са: мя се пекох, защо сега кожата ми е по-зле? Защото се пече. Ма той дерматолога ми каза да се пека. Кога ти каза да се печеш? Колко време? Да седиш под чадъра, преди да влезеш във водата да се намажеш? Ма тя водата ще измие мехлема. И като излезеш пак ще се намажеш. Има едно голямо неразбиране, пак казвам, че ние всичко си знаем.
Доцент Казанчиева, кои са най-важните препоръки, които бихте дали на пациенти с псориазис, да кажем, с атопичен дерматит или с друго кожно заболяване по отношение на слънцето, а след това и по отношение дори на солената вода?
Много е различно. При псориазис зависи какъв тип е, но да речем при 80-90% от хората с псориазис слънцето е приятел, не е враг. Само че естествено, че трябва да се изпяква часовете между 11 и 4, в които слънцето е лошо. Естествено, че трябва да се направи някаква схема на слънчевите бани, те да не са, както каза Ива, неконтролируеми по цял ден. И разбира се, другото нещо, което трябва да се знае, че кожата трябва да бъде подготвена. Не може да си първи или втори тип кожа, която виденки изгаря и никога не почернява, и да бъдеш по цял ден на слънце. Просто няма такова нещо. А що се касае до заболяванията, при които слънцето вреди априори от самото начало, колкото и да е чудно, едното от тях е акнето. Акнето като цяло се повлиява заради противовъзпалителното действие на слънцето и човек се чувства добре през лятото. Проблемът идва през есента, когато слънцето е запушило порите, не може да излезе мастната секреция, тя се събира, прави едно неспецифично възпаление в кожата и изведнъж това акне се влушава. Така че хората, които имат акне, особено средно тежко и тежко, категорично най-висока степен на фотозащита. Атопичният дерматит е съвсем друго нещо. Там препоръчваме планина, а не море. А планината има такива организирани климатолечения, болницата Куде прави такова климатолечение. Всяка година правят такова лечение, което има значение не само това, че е без алергени въздуха, че е много по-чиста храната, но има значение за децата и чисто като психологическа нагласа. Още повече, че задължително там вече дерматоалерколозите, към които се числя и аз, фундация екзема, ние задължително правим училище за атопичен дерматит, в който един цял ден преминава много интересно в обучение на децата, в игри, в обучение на родителите. Така че това са едни хубави форми, в които си общуваме с природата и дозирано се радваме на слънцето при пациентите с атопичен дерматит.
Какво им обяснявате най-много на тези лагери? На какво наблягате?
Училищата са нещо, което ме също вече форма на много години, включва няколко различни типа. Едните са, съвсем скоро правихме такова училище в Пловдив преди 3 седмици. Това е за родители. Там ние се стараем да отговаряме на въпроси. Разбира се, има една обща част, в която се обяснява какви са грижите за атопичен дерматит, какво точно е заболяването, така, за да предизвикам усмивки, че още от древността знам, че част от римските императори са страдали от него, т.е. коефициента на заболелите от атопичен дерматит никак не е нисък IQ-то, но така или иначе това е в рамките на шегата. Там обясняваме подробно какви точно трябва да се грижите. Докато когато са децата, и трябва да призная на мен, това ми е много любима част, ние ги учим как да се мажат. Има най-различни игри, в които те се научават сами да нанасят крема, да се забавляват докато го нанасят. Има състезания, в които има две картонени фигури големи, и двата отбора всеки се стреми да намаже максимално най-добре и най-пълно. Много са хубави и много са поучителни за нас лекарите игрите, в които на детето се дава една рисунка и то отбелязва къде най-много го сърпи, къде са най-много обривите, ами аз после мога да я ползвам за лекция. Толкова са точни децата и толкова е интересно да говориш с тях и да имат специални играчки, които се казват чеши-чеши, които не нараняват кожата и с които могат да се почесват. С една дума, това са училища, които наистина, надявам се, много помагат. Това не е българска инициатива. Смятам, че ние сме едни от най-добрите. Това е чисто национална гордост. Смятам, че правим страхотни училища, не само в София. Правим в Кърджали, например, винаги правим страхотни училища, но това е среди професор Черкезов, който е управител на болницата и който наистина много съдейства. Да. Така или иначе се правят в различни градове, на различни места. По времето на COVID ги правихме онлайн, но всяка година ги правим и на Белмекен, там, където остава това климатолечение на децата.
Всяка планина ли е подходяща?
Не, над 2000 метра за препоръчване, защото надолу е цъфтежа на цветята и оттам полени и алергени. Правили сме го и в Родопите, просто трябва височината да е по-голяма. Много зависи от всичко, зависи от водата. Знаете ли колко дреболи трябва да се съобразят? Примерно, говорихме си за това, че литият най-подходящ и литиевите соли при псориазис. Значи трябва да се внимава във водата, да няма литиеви соли. Особено във водата, която пият хората с псориазис. Има едни такива древни, малки подробности, които са много-много важни.
Това, което преди малко зададохте въпрос относно морето и солената вода, хващам се за водата.
Да.
Много е важно не само солената вода, но и водата, в която се къпем. Ще дам пример с Велинград. Имахме случай с пациент, който беше прекарал един уикенд в хотел в Велинград, който уж водата е минерална, и се беше върнал целия покрит с плаки.
С псориазис.
Това, че хотела е казал, че водата е минерална, това така ли е? И каква минерализация има тази вода? И какво е влиянието върху кожата? Много е важно. Също така море, киснем се във водата със солта и след това излизаме на слънце, така хубаво да ни напече слънцето. Ама тази солена вода в някакъв момент трябва да се отмие. Защото както солеността на нашето море, така и солеността на мъртво море, има определено време, в което можеш да влезеш и после тази вода да я отмиеш.
Да, в Гърция има места с много солено вода.
В Гърция също има курорти. За псориазис също има курорти. Всъщност навсякъде, където има море. В Италия има страшно много. Един от най-прословутите курорти, това е Синята лагуна в Исландия. Той е всъщност изкуствено създаден, когато заради една електроцентрала пропиват скалите и оттам изпликва минерална вода. И там се развиват едни сини водорасли, затова е Синята лагуна, които дават съвсем различни лечебни качества на водата. Отново си говорим за водата и различната вода. Всяко едно нещо е важно, когато имаш заболяване. Водата, храната, психологическият комфорт, лекарят.
Можем ли да кажем има ли връзка между медикаменти, които използва човек с кожно заболяване и е изложен на слънце?
Има медикаменти, които дават фоточувствителност, каквито са, например, тетрациклиновите антибиотици. Но фоточувствителност има и ако правиш сладко от смокини и този белия сок на зелените смокини заедно с слънцето може да направи такъв хубав контактен дерматит.
Каква роля играе хидратацията при хора с кожни заболявания, които са изложени на слънце?
Нека да кажем, че то е комплекс хидратация и релипидиране. Нали? Тоест, не ни трябва само вода, трябват ни и липиди. Защото кожната бариера се състои от три неща, най-общо казано. Това е вода, мазнини, липиди и така наречени естествено влажняващ фактор. И голямата мечта и голямата цел на всички козметични средства е да се доближат до естествения състав на кожната бариера. Затова са серамидите, затова е хиалуроновата киселина, затова са аминокиселините, затова са антиоксидантите. Всичко това е опит да наподобиш кожната бариера, защото кой не иска косметика, която да чувства като собствената си кожа?
Госпожо Димитрова, вие след като сте с псориазис, използвате мазила, когато сте изложена на слънце. Какво трябва да съдържате и специално от лекар ли трябва да ви бъдат изписани и препоръчани?
Аз използвам мазилата, които ми е изписал моя лекуващ дерматолог. Всеки ден, по няколко пъти на ден. Тоест, крема за ръце не се поставя еднократно. Той се поставя след всяко измиване на ръцете, ако искаме да имаме тази кожна бариера, водна бариера. Крема за лице се поставя сутрин, поставя се и вечер. Псориазиса не е заболяване, което може да имаш само на лактите и на колената. Псориазис може да имаш навсякъде. Може да имаш върху клепачите на очите. Може да имаш в слабините. Тоест, трябва да бъдат увлажнени, хидратирани всички места, където човек има тази кожа дефектирала, да го наречем. И са най-различни кремовете, които се използват. Някои се използват сутрин, други се използват вечер, задължително. Преди плащ, след всяко влизане във водата. За псориазиса хидратацията трябва да е в пъти по-висока, отколкото при една нормална здрава кожа.
Доцент Казанджиева, наскоро имаше един интересен форум на Българския фармацевтичен съюз, където бяха изнесени интересни данни по отношение именно на слънцезащитните кремове и кожата. Има ли новости по отношение на добри постижения за това как да се прилагат фотозащитата при хора с кожни заболявания?
Самата фотозащита като индустрия е развита страшно много и ако човек отиде в аптеката да си купи фотозащитен крем, той ще се сплъска с най-различни форми, както кремове, спрейове или млека. Това пише за кожа склонна към зачервявания, за кожа склонна към акне, за мазна кожа, за суха кожа, за детска кожа, за бебешка кожа. Тоест, самите производители отдавна са се центрирали в различните кожни заболявания и различните групи. Примерно в случая с атопичен дерматит. Разбира се, че се избират продукти, на които пише за суха кожа. Посъветвайте с вашия дерматолог. Когато си говорим за късното акне на 30 годишна възраст, тогава фотозащитата при акне Не е за тази кожа, защото кожата след 30 години иска сериозна хидратация. Там трябва съвсем различна фотозащита. Това е строго индивидуално. Фотозащитата трябва да се нанася на 2-3 часа. Разбира се, че когато говоря глобално, че когато една кожа е бяла с много пенки, а тя трябва непрекъснато да е покрита и да се използва фотозащита, и може би новите данни, ако си говорим за нови данни в тази област, са няколко. Едното е, че кремовете хващат и синята видима светлина, т.е. не са само УВ, а УВБ защита, почнаха да хващат и долната част на видимия спектър. Второто е, че излязоха данни, еднократното налагане, поставяне, намазване с фотозащита дава около 20% все още възможност на слънцето да докосне кожата. Така че, може би, двукратно за хората, които наистина трябва да се поят от слънцето, тогава вече само 9% прониква слънчевата светлина. Но, пак казвам, много строго индивидуално, много различно. След това има една голяма дилема, която няма да бъде разрешена днес или утре. Добре, като се пазим от слънцето, къде отиваме с витамин D? Витамин D, тото трябва да се синтезира, особено при малките деца, където трябва да се затвори фонтаналата. Така че има много, много, много малки специфични истории в тази картинка.
Отварям една скоба относно бронзантите. Много са модерни в последните години да се приберем от морето кафеникаво, изгоряло, черни. Ще направя една препратка. Едно време са си пудрили лицата, за да са максимално бели. Сега искаме да се върнем от море шоколадово кафяви.
Да, даже родителите буквално държат децата си, за да почернеят.
Това може да бъде и опасно, когато прекалим с бронзантите и със слънцето.
Разбира се, слънцето не е същото. Не е от времето на Коко Шанел, която налага този бронзов тен и белия костюм към него. Вече е доста по-опасно. Статистиката на меланомите, един от най-злокачествените кожни тумори, е доста стряскаща. И оттам са кампаниите Евромеланома, която не е българска, тя е европейска кампания, но България участва от години. Оттам са прегледите при дерматолози, за да се види дали пенките по тялото не са се променили. Така че слънцето е и приятел, но и враг, и това трябва да се съобразява.
И още една опасна тема – солариумите.
Използване на солариумите преди да отидем на море, за да не отидем съвсем бели и така да изглеждаме зле на плажа.
Едно време в моето детство си спомням, че ни слагаха едни очила и ни водеха на едни лампи, кварцови да ни пекат лампи през зимата. В един момент хората си помислиха, че тези кварцови лампи, едва ли не, сега, видиш ли, могат да се заместят от солариумите. Дори има пациенти с псориазис, които си самоназначават солариум, защото, видиш ли, така ще се излекуват, които бъркат понятието солариум с понятието фототерапия. Но солариумите също трябва да се обърне внимание на тях, дори и като регулация. Кой, кога, как ги използва? Защото в крайна сметка това, което си причиним сами, пак ще стигнем до кожните лекари.
Аз съм съгласна, тук става въпрос за регулация. Не мога да взема отношение,
не, защото... Опасни ли са за хората с псориазис?
Солариумите биват най-различни. Аз мисля, между другото, че доста вече излязоха от мода, но така или иначе имаше едно огромно проучване, струва ми се световно проучване, което излезе точно с това заключение. Солариумите са най-различни, уредите са най-различни, лъчите, които излъчват, не може да се излезе генерално, че са вредни, но масово това са едни апаратури, които просто не отговарят на стандартите. Това беше краят на тази голяма дилема. Спомням си, Космополитен беше замесен като списание и в това проучване въобще беше една огромна битка, но като че ли някакси тя отзвуча от само себе си в момента. Не е толкова популярен солариум, освен може би по абитуренските балове. Там виждам такива тенденции.
Добре, много ви благодаря, гости в подкаста Кожа и Слънце по темата за по-известните кожни заболявания. Гости бяха доцент Казанджиева и Ива Димитрова. Благодаря ви.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.